Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ong to'g'ri dasturlangan bo'lsa, hayotingiz har bir bosqichda oldingizdan yaxshilanib boraveradi. Har kuni har qanday munosabatlarda yaxshi va yanada yaxshi bo'lib boraveramiz. Biz yengayib, potensialimiz barcha vaziyatlarda ochilib boradi. Ishlab chiqqan rejalarimiz kuchayib, shajoatga, qat'iylikka to'lib boradi. Biz ko'pincha ish ustida oldingi rejalarimizni, ya'ni juda maydalarini tashlab yuboramiz. Men obrazimizning kengayishi bilan bir qatorda tashqi dunyo bo'yicha muvaffaqiyatlarimiz ham kengayadi. Biz to'xtamay oldinga intilamiz. Badavlatlikka yaqinlashamiz va albatta maqsadimiz aynan shunday bo'lsagina. Hozir tirishqoqlik bilan kelayotgan yil uchun asosiy maqsadingizni rejalashtiring. Albatta, egiluvchanlikni saqlab qoling. Chunki kutilmagan vaziyatlarda imkoniyatlardan foydalanish uchun bu kerakli narsa. Bu sizga qilayotgan ishingizni aniq ko'ra olishingizga va qo'yilgan maqsadga yetishingizga ko'mak bo'ladi. Donolarcha tuzilgan reja turli salbiy holatlarni va ortga tortuvchi vaziyatlarni chetga surib, o'z maqsadingizga to'g'ri yaqinlashishingiz uchun dastak bo'la oladi. Maqsadlarni yaxshi qo'yish juda zarur. Agar siz chindan ham muvaffaqiyat qozonmoqchi bo'lsangiz, uni kundan kunga amalga oshirib borishda intizom ham kerak. Yaxshi intizom bu o'zimiz tanlaganimiz, birov tanlagani emas. Grek filosofi Geraklit aytadi: "Fe'l atvor taqdir uchun teng ahamiyatlidir." Agar biz atrofimizdagi barcha muvaffaqiyatga erishgan odamlarga qarasak, bu so'zlarning tasdig'ini ko'ramiz. Hamma muvaffaqiyatli odamlar, u ayol bo'ladimi, erkakmi, o'zlaricha kuchli fe'l atvorga va intizomga egalar. Muvaffaqiyatga fe'l atvorning kuchsiz erishib bo'lmaydi. O'z hayotimizning xo'jayini bo'lishimiz va uni o'z qo'limizga olishimiz uchun biz intizomga muhtojlik sezamiz. Intizom deganda biz tasavvurni va moslashni man etadigan qattiq tartibni ko'zda tutmayapmiz va albatta, terlab pishib mehnat qilishni ham aytmayapmiz. Intizom deganimizda quyidagilarni aytmoqchimiz, ya'ni dam olish uchun yetarli vaqt berish, jismoniy tarbiya, yaxshi ovqatlanish, oilaviy majburiyatlarni bajarish, o'yin kulgu va biroz yolg'iz ham qolish. Haddan ziyod zo'rma-zo'raki ishlash sermahsul bo'lmaydi. Hozirgi kunda ko'p ishlash ustidan shikoyat qilish udumga aylangan. Shunday bo'lsa-da, ko'pchilik odamlar o'zlarining 10 ta potensiallardan birortasini ochishmaydi. Ular yana ko'p ishlaverishadi. Ko'zga ko'rinarli natija esa yo'q. Ular toliqishadi, lekin intizom yetmaydi. Ular muvaffaqiyatga olib boruvchi omillarni o'zlariga odat qilishmagan. Muvaffaqiyat bu odatdir. Intizom va zavqli fikrlarni dasturlash o'z ishlash usullaringizni ishlab chiqishga, shaxsiy uslubni tashkil qilishga yetaklaydi. Siz shaxsiy ishlash ritmini topasiz va muvaffaqiyatga odatlanishni rivojlantirasiz. Shu paytgacha omadsizlik yoki bog'lanib qolish sizning oddiy odatingiz edi. Agar siz odatingizni yangisiga almashtirsangiz, ikkinchisi sizning ikkinchingizga aylanib qoladi. Va shunda muvaffaqiyat siz tomonga yaqinlasha boshlaydi. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.